veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson.
Frú forseti, en þá stöndum við svo sem ennþá frammi fyrir því að það var tekið þarna ákvörun að greiða þetta ekki og það var þegar að Tryggingastofnun allavega meðvituð 20. janúar en þingi færði ekki hendur fyrir en rúmum tveim vikum seinna til þess að vera með til afgreiðslu hérna á Alþingi. Það er nú oft þegar að svona stórir hagsmunir eins og 5 milljarðar líkjundir að þá þinginu hrúað hérna inn á jafnvel helgar til þess að klára að setja verkföll nei, lög á verkföll hérna fólks út af því að mönnum finnst að milljarðatalan sé orðin það há fyrir samfélagið það megi ekki verða meira. Finnst þingmönnum ekki einkennilegt að það hafi tekið heilar 2 vikur að fá þetta hérna í þingið til meðferðar?
Svara, ansvari háttvirtur 11.